Dende o Concello de Lourenzá e dentro da liña de charlas mensuais que se veñen levando a cabo de, con carácter periódico, vimos de organizar unha para este mes de setembro, que será o xoves 26 ás 8 da tarde no Salón de Actos. En esta ocasión será, como ben decía, organizada polo Concello de Lourenzá, especificamente dende a Consellería de Educación e a OMIX, a Oficina Municipal de Información Xuvenil, co patrocinio da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia. É unha charla enfocada a pais e nais de rapaces adolescentes e preadolescentes que será levada a cabo por unha asociación que se chama Maumarela do Concello Veciño de Ribadeo, adicada especificamente a un espazo de aprendizaxe e creatividade pedagóxica. Como ben decía, nesta ocasión en concreto, a persoa que vai a impartir a charla participativa será a pedagoga Carolina García Chico, que é unha especialista en intervención familiar. A duración estimada é de 2 horas, como ben decía, con un carácter participativo, donde tentaremos aclarar aquelas dúbidas que ao longo da mesma lle xurdan a xente presente, e ten como título significativo Socorro, teño adolescentes na casa. Básicamente, enfocámola a través de 2 liñas específicas. Por unha banda, trataremos de dar cabida a aqueles problemas de convivencia e comunicación que xurden entre os pais e nais de fillos adolescentes e aportar unha serie de estrategias de convivencia. E por outra parte, outra problemática que da tamén das de maior actualidade hoxe en día, que é a establecida pola difusión das redes sociais, que son basicamente as canles a través das que se comunican os adolescentes. Neste senso, o segundo apartado da charla irá dedicado aos novos marcos de relación e dentro destes a importancia que teñen as redes sociais no establecemento de relación entre adolescentes, os controis que os pais e nais destos adolescentes poden exercer nestes medios de comunicación que, como ben decía, son os escollidos principalmente polos adolescentes para comunicarse e que entraña unha serie de perigos que moitas veces descoñecen e xurden problemáticas polo uso indebido das mesmas.